Нун оғлы Йешуа, 17-ші бөлік. Үрдіннен күн батышта Минашы ұруғының икінші яртысына тиген жерлер. Йосефның бірінші оғлы Минашының ұруғына да жеребе бойынша жер бөлінді. Минашының бірінші оғлы Макирның нәсіл варисларына Гилағат білән Башан жерлері шықты. Макир Гилағатның атасы һәм батыр соғышшы еді. Минашы ұруғындағы башқа нәсілләрге Абиғызыр, Хилық, Асриел, Шәкім, Хепер һәм Шимиде оғылларына да биләмә жерләре бүлеп бирелде. Булар Йосеф оғлы Минашының нәсел варислары. Ирад затыннан булган нәсел башлыкларыдыр. Минашы оныга Гилағат тудырган Хепер оғлы Силупхатның ир балалары булмыйша, Махла, Ноа, Хыгля, Милке һәм Тирсах исемле кызлары гына бар иде. Рухани Елғазар белән Нун оғлы Йешуа һәм башлыклар янына килеп, әлеге кызлар Раббы Мусаға ұруғыбызның башқа иратлары білән бір рәттен бізге дә мирас жерләрі бөліп берерге бұйырды, деділер. Шулай итеп, Раббы құшуы бойынша, Йешуа аларға аталарының ир туғанлары білән бір рәттен Биләмәгә жер бөліп берді. Урдун ар яғындағы Гилағат білән Башаннан тыш, Минашы ұруғына тағын 10 түбәк бөліп берілді. Чөнки Минашы ұруғындағы әлеге хатын-қызлар, ұруғдаш ир-егетлер білән бір рәттен Биләмә жерләренә ия болдылар. Минашы ұруғының башқа нәсілләрі Гилағатта жер алғаннар еді енді. Минашы оғылларының биләмәсі Ашыр ұруғы жерлерінен Шәкім қаласы янындағы Микмытат шәһәренә қадар созыла. Шуннан шик сазығы күн яққа, Энтаппуаққа таба бұрыла. Әлігі Таппуақ түбәгі Минашы оғыллары биләмәсі санала. Минашылар жерінің шегінде орнашқан Таппуақ шәһәре исә Ифраим оғылларыныкы. Аннары ол күн яққа, Қана елғасына таба дәвам итә. Йылғадан көньяк тарафтағы шәһәрләр Ифраим ұруғыны қысаналса да, әлеге шәһәрләр урнашқан жерләр Минашы ұруғыны қиды. Шуннан шик сызығы йылғадан түн яқта өтіп, диңгіз ярына жетіп тамамлана. Йылға үзәненең көньягындағы жерләр Ифраимнәрнеке, түн яғында Минашыларныкы. Минашылар биләмәсе диңгізгә қадар сузыла. Аларның жерләре түн яқта Ашыр, қияр шығышында исә Исәсхәр биләмәсе белән шиктәш. Исәсхәр һәм Ашыр жерләрендәге Бәйтшиан, Иблиғам, Дөр, Эндор, Тағанақ һәм Мегеддо қалалары аларның тирә яғындағы ауыллар шундағы үш қалқулық Минашы ұруғы биләмәсе булды. Әммә Минашы оғыллары әлеге шәһәрләрне яулап ала алмады һәм қанғанилар шунда үз жерләрендә яшәп қалды. Күпмедер вакытлар үтеп, көч-қуат жиғаннан соң Исраилләр аларны мәҗбүр эшчеләр итте, ләкин жерләшкән урыннарыннан тулысынча куып чыгара алмады. Ифраим һәм Минашы ұруқларының қанағатсызлық көрсәтуі. Бір вақыт Йосеф оғыллары Йешуаға, «Ни үшін син бізге Биләмәгә бір генә әлір жир, бір генә түбәк бердің? Біз бит Раббы фатихасы білән ишәйген көп санлы ұруқ», деді. «Әгәр сізнің ұруқ шулай көп санлы һәм сізге Ифраим тауларында қысан икән», деп жауап берді аларға Йешуа. «Фәризилер, Рифаимнар иліндәге урманны төпләп, үзегізге жир болдырығыз». Йосеф оғыллары аңа, «Таулы урындардағы жерләр бізге жетәрлік түгел, ә үзәнлікті Бәйтшианда һәм аның тирә яғындағы ауылларда, шулай ук Изриғыл үзәнендә яшәүче қанғанилерді тимер суғыш арбалары бар бит», деді. Әммә Йосеф тықымына, Ифраим һәм Минашы ұруқларына Йешуа былай деп жауап қайтарды. «Сіз дүрістән дә күп санлы, күшлі қауым, һәм сізнің биләмә жерләрегіз бір генә өлеш болмасқа тиеш. Әлеге урманлы таулы жерләр сізнікі болыр. Сіз ул урманны төпләрсіз, һәм шул жерләр буйыннан буйына сізнікенә әйләнер. Әйе, қанғанилар көчле, аларның тимер суғыш арбалары бар, тик шулай да сіз аларны жерләшкән урыннарыннан куып жибәрерсіз».